Hej og velkommen til podcastet Nysgerrig Fysioterapi. Et podcast for dig, der oplever, at det kan være svært at finde rundt i alt den tilgængelige viden, vi tilegner os på uddannelsen, i praktikkerne, ude i virkeligheden og på de sociale medier. Her vil jeg, sammen med mine gæster, tage emner op, der skal bidrage til at give dig et større indblik i den fysioterapeutiske verden og det nuancer. Hej og endnu en gang velkommen til. I det her afsnit skal I høre en snak om mødet mellem krop og sind i retspsykiatrien med Natasha Prier. Her taler vi om, hvad arbejdet som fysioterapeut på en retspsykiatrisk afdeling indebærer, og hvordan det adskiller sig fra arbejdet i almen psykiatrien. Desuden har vi en snak om mængden og brugen af evidens i psykiatrisk praksis, og en snak om manglen på midler og sengepladser i psykiatrien. Snakken er en fortsættelse af forrige afsnit, der omhandlede Natashas vej til og mødet med almen psykiatrien. Så har du ikke hørt forrige afsnit endnu og synes, det lyder interessant, så vil jeg anbefale at give det et lyt, før du lytter med her. Men nu til snakken om mødet mellem krop og sind i retspsykiatrien. God fornøjelse. Så er vi tilbage, og vi skal snakke lidt videre, og den her gang om retspsykiatrisk sengeafsnit, som du arbejder på nu og har gjort det siden december.
Mm.
Ja. Hvad var det, der gjorde, at du lige pludselig skulle i den retning?
Efter mit vikariat var ved at stoppe over i afdelingen for psykoser, der så jeg så et jobopslag ved retspsykiatrien med et 6 måneders vikariat, hvor jeg tænkte, det var lige noget for mig. Så kan jeg også prøve at gå på opdagelse derover og se, hvad det egentlig har at tilbyde. Mm. Fordi på den måde synes jeg i hvert fald erfaringsmæssigt, at det er rart at prøve at finde ud af, jamen, hvordan adskiller de forskellige sådan speciale afdelinger sig egentlig fra hinanden, og også for mit eget vedkommende fagligt og også personligt, føler jeg udvikler mig ved at prøve lidt forskelligt.
Mm.
Fordi jeg netop synes, at psykiatrien er tiltalende for min videre udvikling, fagligt i hvert fald, og karrieremæssigt. Så det tænkte jeg, det hopper jeg ud i, og heldigvis så er så den kandidat, de valgte, hvilket jeg er rigtig glad for.
Mm. Hvordan adskiller den afdeling sig så fra den, du var i før?
Jeg synes egentlig, at de er sådan hver deres modsætninger egentlig. Så i forhold til det akutte over i almen psykiatrien, så har vi det mere rehabiliterende aspekt over i retspsykiatrien. Så her er det lange indlæggelser, hvor det er patienter, der har domme bag sig. Det kan være anbringelsesdomme, det kan være dom til behandling, hvor det kan være flere år, de skal være på den afdeling. Og det er jo fordi, de har gjort nogle forskellige forfærdelige forbrydelser. Det kan være alt fra manddrab, forsøg på manddrab, det kan være pædofili, det kan være, det kan være lidt forskelligt. Det kan være vold af flere omgange. Men tit fællesnævner er, at man er til fare for andre i alvorlig grad.
Mm.
Og det er så derfor, at de er over ved os.
Ja.
Fordi de så også har en psykiatrisk diagnose, der tit er paranoid skizofreni.
Okay.
Og det kan jo være, at de aktivt hører stemmer, eller ser ting, der ikke er der. Det kan være vrangforestillinger, det kan være aktive psykoser, at man ligesom har sin egen virkelighed fra det, som vi ser og oplever.
Ja.
Ja.
Hvad er det så for nogle arbejdsopgaver og ansvarsområder, man har der i forhold til, hvor den akutte?
Så over i retspsykiatrien er det i højere grad den rehabiliterende behandling, vi har som fokus. Så det er især, at det er relationsbetinget. Meget af det er egentlig, hvilken relation du får til patienterne. Og det, der egentlig er det bærende element derover. Og så har vi også forskellige tiltag, hvor det især er fysisk aktivitet, vi fokuserer på.
Mm.
Så vi har blandt andet fodbold, vi har hockey, vi har noget e-bike, som er lidt ala spænding, men ikke helt, hvor vi så kører i sådan en form for program, der hedder Swift, og kører som et hold omkring 30 km hver gang.
Ja.
Så det er sådan ret højintens træning, hvor man i højere grad fokuserer på det med at køre som et hold. Mm. Så der kigger vi jo også den måde, de er i deres adfærd. Det er sådan, de bare spæner afsted og ikke ligesom fokuserer på, at vi skal have alle med. Og til fodbold, hvordan agerer de sammen? Er det sådan, hvis nogen bomber ind i dig og tager bolden, vil du så få et vredesudbrud og, og ligesom gøre noget uhensigtsmæssigt i den adfærd? Og alle de der forskellige ting kigger vi på.
Så din rolle på den afdeling, det er blandt andet at varetage nogle af de aktiviteter, eller hvad?
Ja, lige præcis. Det er især fysiske aktiviteter, vi tilbyder, hvor det er særligt, at rammerne og strukturen er i fokus. Men også når man har en dom til behandling eller en anbringelsesdom, så skal man være der i mange år, fordi man skal udredes og behandles ordentligt, for man kan lykkes ud i samfundet. Og her kan man jo både af medicin for bivirkninger, hvor du netop tager meget på, og på den måde, at du heller ikke kan komme ud og motionere uden for retspsykiatriens fire vægge, så kan du nemt erhverve dig nogle former for livsstilssygdomme, eller you name it. Så der er det nemlig også fysioterapeuter er vigtige inden over deres behandling, fordi ellers så kan de jo for mange fysiske skavanker, samtidig med, at de egentlig afsoner deres dom.
Ja, så nu siger du, at mange af dem skal faktisk være der flere år. Er det på sådan en, er det på den afdeling, de er
i? Ja, ja, lige præcis.
Okay. Så sådan noget som for eksempel det her BIPAD og mindfulness og det her kropsafgrænsende, kroppen i fokus-agtigt noget, er det, den laver I mindre for eksempel på den her afdeling?
Ja, mere eller mindre.
Ja.
Jeg synes i hvert fald ikke, det er lige så meget i fokus, men selvfølgelig er det jo også, hvad man selv gør det til.
Mm.
Jeg tror, hvis jeg i højere grad vil have det som altså mit mål, at der skal en masse kropsbevidsthedstræning og redskaber til, så tror jeg da sagtens, at jeg vil kunne iværksætte det.
Mm.
Men lige når det er rehabilitering, både hvor du skal få de her patienter til at indgå i et fællesskab og observere dem i sociale sammenhænge, at så er det især også det, der er fokus for os.
Ja. Hvilke udfordringer oplever du, der kan være ved at arbejde på sådan en afdeling?
Det er i hvert fald i højere grad det sikkerhedsmæssige fokus, der er der.
Mm.
Det er jo folk, der sidder inde for nogle rigtig forfærdelige ting. Så på den måde skal man også huske, at det er ikke for sjov, at man er der. Altså det, på trods af, at man selvfølgelig får en rigtig god relation til mange af patienterne,
mm.
ikke at man som sådan bliver venner med dem, fordi der skal altid være en professionel distance. Men du kommer jo til at få en kendskab til nogle mennesker, og altså, du giver knuckles og high fives, og nogen kan lige give dig sådan en lille sideklem, altså på venlig vis.
Mm.
Men man skal også huske, du er der af en grund, og de kommer ikke til at være dine venner. Og selvom de virker til at være stille og rolige, fordi de jo for det meste er meget velmedicineret, og på den måde til tider harmløse, føler man, så har de jo også været i stand til at gøre nogen altså fortræd.
Ja.
Og det er ikke for sjov.
Hvordan håndterer man så lige netop det, at man arbejder og skal skabe en relation til nogle mennesker, der har det så svært, men også lige netop, ja, jo både har det svært, men også kan være til fare, både for sig selv, men jo også over for dig og personalet?
Hmm. Godt spørgsmål. Jeg tror aldrig rigtigt, du kan vide dig sikker. Det lyder lidt hårdt at sige, men alle mennesker kan jo egentlig være uterrænlige. Altså, du kan jo ikke læse folks tanker, og dermed ikke vide, hvilken adfærd de har. Nogle gange, så må man jo stole på, at det, du ser, og det, at du ved om nogle altså patienter, at det er nok til, at du ligesom kan tilgå dem på en bestemt måde, eller du kan tillade dig for eksempel at gå en tur med dem ude på terræn, uden at de hopper på dig og gør dig fortræd.
Mm.
Men man skal altid have sin sikkerhed som fokus og personalet. Ja. Altså du skal altid foretage dig nogle forholdsregler.
Mm.
Fordi ellers så synes jeg i hvert fald, man er naiv.
Ja.
Ikke at det skal lyde så hårdt, men forstå mig ret.
Ja.
Vi oplevede her for 4 dage siden eller sådan noget, at en af mine kollegaer blev overfaldet af en patient. og fik taget kvælertag. Mm. Og det var ikke noget, vi havde forventet, vi skete. Mm. Og det var også på grund af noget stemmehøring.
Ja.
Og der har det været svært at komme ind og ligesom få lov til at høre, hvad stemmerne egentlig siger til den her patient, fordi at han er meget lukket omkring det. Og på den måde kan vi jo ikke vide, hvad tænker han, hvad har han, altså hvad er der i hans virkelighed, hvad styres hans psykose af?
Mm.
Så på den måde så kom det meget ud af det blå, at min kollega så blev overfaldet og fik taget kvælertag, og heldigvis kom fri.
Ja.
Fordi vi jo får nogle redskaber, nogle værktøjer og kurser til netop vores og vores kollegers sikkerhed, og også med patienternes.
Ja, okay.
Vi er der jo for sikkerheden for alle egentlig.
Jeg tænker, der kan nok godt sidde nogen, der tænker, jamen, hvordan kan du få dig selv til at hjælpe nogle mennesker, der har gjort andre, eller kan gøre andre fortræde? Hvordan forholder du dig til den tankegang? Kan du sætte dig ind i, at andre tænker, at dem vil de ikke kunne hjælpe?
Jamen, helt bestemt. Og det er også det, altså hvis du er over i retspsykiatrien specielt, men jeg tror generelt psykiatrien som overordnet. Man skal altid have sig selv med, og man skal altid kunne se sig selv i øjnene, ligesom føle, jeg er sikker.
Mm.
Og du kommer til at stå foran nogle mennesker, som du jo kan læse dig frem til, har gjort skade på nogle mennesker, og egentlig også kan gøre skade på dig. Hvis du ikke kan være i det, så tror jeg ikke lige præcis, at det er et område, du skal arbejde i så.
Mm.
Men jeg prøver også altid at tænke for mig selv, at de også er et menneske, på trods af, at de har en diagnose.
Mm.
Og at tit så ser man egentlig, at de har gjort nogle forfærdelige ting, men det ikke har været, det lyder forkert, men det har ikke været bevidst.
Mm.
Det kan være, at de nemlig har haft en aktiv psykose, fordi de ikke har været velmedicineret eller fået den hjælp, de har haft behov for.
Ja.
At altså, så er de netop reddet med i den her forestilling om, at nogen vil gøre nogen fortræde.
Ja.
Og så for at undgå, at de netop gør nogen fortræde, så gør de det først mod vedkommende. Ikke?
Ja, så det er også noget med, at man sådan prøver at kigge ind i, jamen, der må også være en årsag til, at de her mennesker har handlet på en bestemt måde,
yeah.
Og det kan så være at den ene eller den anden årsag, men højst sandsynligt, fordi de i virkeligheden har det rigtig skidt.
Lige præcis.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg prøver hele tiden at have i mente, og jeg føler også, det gør det nemmere for mig selv.
Mm.
Og der er jo nogen, der har gjort, altså som nævnt, nogle rigtig forfærdelige ting. Men inderst inde, og i sidste ende, er de jo også et menneske.
Mm.
Og mange af dem angrer også det, de har gjort.
Ja.
Jeg kender flere af dem, jeg egentlig har, altså nogle forløb med, både på mit eget afsnit, men også for de andre, at de også selv er virkelig kede af det, de har gjort. Og altså selv bare det, at måske nogle læger, de tænker, om vi skal lige ændre i din medicin.
Mm.
Altså der kan de blive sådan helt, nej, du skal ikke gøre noget ved det, fordi det, altså det fungerer så fint, som det gør nu. Jeg vil ikke tilbage og have det dårligt, sådan jeg til sidst måske kan være til fare for andre. Så der har de også en ret stor selverkendelse for, at de har, altså, de har brug for hjælp, og de får den hjælp, de får nu.
Mm.
Og der skal ikke ske ændringer, fordi så kan de selv være bange for, hvad de kan gøre.
Ja, så det er faktisk også nogle mennesker, der kan være bevidste om, at de selv er til fare for andre og sig selv, og at det må jo også være forfærdeligt egentlig at vide.
Ja, yeah, lige præcis.
Ja.
Og jeg tror også for den almene borger, som ikke har oplevet at høre stemmer, at bare det at forestille sig, at der er nogen, der snakker altså til dig, som ikke er til stede og siger nogle helt forfærdelige ting hele tiden.
Mm.
Altså jeg kan ikke engang forestille mig, hvordan det må være, men altså, jeg tror mange til sidst kommer til at gøre noget, af afmagt, altså fordi de virkelig ikke ved, hvad de skal. Og så tror jeg også, hvis man hører nogle ting mange gange nok, og man ikke kan filtrere det fra, at så bliver det lige pludselig deres virkelighed, og at altså, så tror de på det.
Ja.
Forfærdeligt, som det jo lyder. Jeg tror også kun, at det er ganske forfærdeligt at være i.
Ja.
Ja.
Har du så prøvet at sidde over for nogen, eller have nogen patienter, hvor du har tænkt, det synes du alligevel er har været for svært at være i?
Ikke som sådan. Altså selvfølgelig er der nogle patienter, som jeg har forløb med derovre, som kan have en form for adfærd, som jeg synes, der kan være mindre behagelige at være i. Og det er jo så der, jeg også bruger særligt mine kolleger og behandlerne, der er inde over patienten, og ligesom siger, hey, den her patient sagde sådan og sådan til mig, eller jeg observerede den her adfærd, som patienten havde over for mig, som jeg synes, der var knap så rar at være i. Jeg tror, det er noget, vi lige skal være opmærksom på, eller noget, vi skal snakke med vedkommende om, fordi det, at de også skal stå til ansvar for deres adfærd, er jo også en del af deres behandling.
Ja.
Så den måde, synes jeg egentlig, at det hjælper mig på til at kunne være i det.
Ja.
Men jeg vil da også lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg altid lidt er på... Altså, ja, jamen på en eller anden måde, fordi som også nævnt med min kollega der, nogle gange så sker der nogle ting ud af det blå, at det skal vi altid være opmærksom på, særligt, altså, jeg skal sgu ikke dø på mit arbejde.
Nej.
Og det er der heller ikke nogen af mine kolleger, der skal. Så jeg er altid opmærksom og har følehornene ude.
Ja.
Og det kan også nogle gange være, altså, mentalt udmattende. Så når jeg kommer hjem, så er jeg overstimuleret og har lige brug for en time, kun for mig selv, til at lige, du ved, at lægge det fra mig.
Ja.
Men altså, jeg synes, at det er fedt.
Ja.
Altså, det er virkelig, ellers så ville jeg ikke være der.
Og så selvom, på trods af, at der lige er sket en lidt voldsom episode, så kan du stadig godt håndtere at komme på arbejde. Det er ikke sådan, at det har gjort dig bange for at komme på arbejde.
Nej, det synes jeg ikke. Og særligt det, som vi har snakket lidt om, at jeg både tør tro på det gode i mennesker, og jeg også begynder netop at have den gode relation, som man får i retspsykiatrien, fordi de netop er der i lang tid, og du observerer dem i alle 24 timer i døgnet, og du også skal bruge din egen, altså, hvad kan man sige, dine egne personlige kompetencer, og den måde, du ser folk på, at jeg tør også tro, at der er noget godt i de mennesker, der er der. Fordi på et eller andet tidspunkt skal de jo også lukkes ud i samfundet. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening, det jeg lige sagde.
Jo, det giver super god mening. Ja. Ja. Og jeg tænker, det er en rigtig god egenskab at have, at man kan se noget godt i alle mennesker.
Hvis vi som behandlere ikke kan det, hvem vil så kunne? Mm. Altså, hvis vi ikke føler, at vi til sidst kan lukke dem ud, og de bliver en del af samfundet på rolig vis. Altså, man skal jo altid have nogen, der tror på dig.
Ja. Der bliver en mening med det.
Det kan man håbe.
Ja. Så nu har vi også hørt om, at der har været nogle udfordringer på sådan en afdeling. Har du en succesoplevelse fra den afdeling?
Jamen, jeg synes egentlig, jeg har nogen hver eneste dag. Altså, der er nogle patienter, der kan have svært ved, altså, de kan have meget ambivalens. Så på det ene tidspunkt, så siger de, at de har lyst til at gøre sådan og sådan med mig. Og så tænker jeg, at det kan vi sagtens. Og så går det måske 5 minutter, og så vil de ikke. Hvor at der er det nemlig, at den der relation er meget bærende for mit arbejde og retspsykiatrien, fordi så kender jeg dem godt nok til at kunne sige, hey, jeg kender dig godt nok til at vide, du vil gerne det her.
Ja.
Og nu kan jeg godt se, at du er lidt tøvende nu, men jeg synes, det kunne være så fedt, hvis vi kunne gå over og træne sammen. Om det så bare er 5-10 minutter, så er det en succesoplevelse for dig. Mm. Og jeg synes, det vil være så sejt. Og så videre, og så videre. At den måde, man netop kender de forskellige patienter på, og ved, hvilken tilgang skal jeg have til dem, at det især bliver det bærende element for motivering og aktivering af dem, og egentlig have altså en god behandling med dem på daglig basis.
Så på den her afdeling lyder det, som om der godt kan være en lidt mere rutinepræget arbejdsgang. Er det sådan, at du vil kunne forklare, hvordan en arbejdsdag ser ud, eller er det også meget afvekslende?
Nej, jeg synes i hvert fald, det er meget mere struktureret heldigvis. I hvert fald for mit hoved er det rigtig rart at vide, hvad jeg som sådan møder ind til. Men jeg kan tage et eksempel, at om mandagen, så møder jeg ind kl. 8, og så møder jeg ind til en sikkerhedsbriefing, og høre for eksempel, nu er det søndag i dag, så når jeg møder ind i morgen, skal jeg lige vide, hvad der er sket siden jeg var på arbejde i fredags.
Mm.
Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Er der sikkerhedsfokus? Er der noget adfærd, der har været anderledes? Så man ligesom ved, at man skal på en eller anden måde være på vagt. Eller i hvert fald være opmærksom på nogle ting.
Mm.
Efter det, så har jeg lige en lille time til at ordne det, jeg nu lige skal ordne, tjekke mails, så videre, så videre. Og så klokken 9 er der patientmøde. Det er der egentlig klokken 9 hver eneste dag, hvor at patienterne ligesom siger, hvilke ting de skal til hen ad dagen. Jeg har for eksempel om mandagen fra 10 til 12 træningscenter sammen med en fysikollega, hvor at på tre af afdelingerne over i retspsykiatrien, så kan de så komme over og træne. Okay. Hvor vi så ligesom er der til at observere og supervisere dem i deres træning.
Ja.
Og egentlig bare være en støtte. Og selvfølgelig sikkerhedsmæssigt er det også en grund til, at vi skal være der. Så der ved vi, okay, hvad kan vi forvente, at patienterne de lever i dag? Og så efter kl. 12, når jeg har været derovre, så er der noget frokost. Og så har jeg lige nogle timer til lidt administrativt, eller hvis jeg skal have nogle møder, eller være med til nogle lægesamtaler med nogle patienter og sådan noget. Ja. Og tirsdagen for eksempel, ikke at vi skal tage hele ugeskemaet, men tirsdag, der er det igen det samme fra kl. 8 af sikkerhedsbriefing, kl. 9 har vi patientmøde, og så kl. kvart over 10, der er der så noget, der hedder e-bike, som jeg snakkede om, hvor der er en af patienterne fra min afdeling, der med, og så er det, vi cykler de der 30 kilometer med x antal højdemeter, og jeg ved ikke hvad, så lang tid nu lige tager, det plejer at være lidt under en time til en time.
Ja.
Med sådan moderat til høj intensitet. Så er der frokost kl. 12, og så har vi så kl. Kvart over 1 noget hockey. Mm. Og på, vi har sådan en stor boldbane ovenpå. Mega luksus.
Ja.
Og så er der jo også forskellige patienter fra de andre afdelinger, som ligesom er med. Hvilket jeg synes er mega fedt, fordi det skaber bare en helt speciel dynamik. At netop bare fordi du ikke er på afdeling med nogen af de andre, så har de jo fået et form for venskab og en relation til hinanden, så de går altid over og lige giver en knuckle eller en high five og sådan, hey, hvordan går det? Og, altså, det er virkelig, virkelig fedt at se, at der jo former sig de her relationer til hinanden.
Mm. Og den fysiske aktivitet er sådan bærende for noget glæde og noget...
Ja, yeah. Fuldstændig.
Ja.
Og det er vi fysioterapeuter ligesom altså, centrum i at få til at lykkes, fordi vi er det bærende element i de aktiviteter. Mm. Så det synes jeg, det er så dejligt.
Mm.
Vi havde også en patient, der her for nogle få uger siden fik lavet hans anbringelsesdom, hans A-dom til en B-dom, og det betyder, at han så inden for et vist tidsrum forhåbentlig kan komme tilbage til Grønland, hvilket man jo gerne vil.
Ja.
Altså få ham udskrevet og forhåbentlig så stille lukkes ud til samfundet, ikke? Fordi han har gjort det rigtig godt over flere år. Og han var selvfølgelig rigtig glad for at høre det, og efterfølgende dag, hvor han var nede i træningscenteret, så nævnte han det jo til nogle af de andre patienter fra de andre afdelinger. Folk kom jo over og gav ham skulderklap og high fives, og bare, altså man kunne se den der stolthed og glæde, de også havde over at høre den nyhed. Altså det er jo det, alle jo håber på, kommer på et eller andet tidspunkt, men det, at de støtter hinanden som nærmest en form for hold, altså der kunne ikke lade være med at bare stå og smile helt vildt, fordi jeg synes, det var smukt at se.
Det er jo også så bliver han jo lige pludselig også et forbillede for de andre og en motivator for
lige
dem
præcis.
Måske.
Lige præcis. Ja. Det har du så ret i.
Så nu har du været, hvad var det, 2 måneder?
Ja.
Du har været på retspsykiatrisk.
Ja, deromkring.
Så, og det er jo selvfølgelig ikke så længe endnu, men føler du allerede, at du har taget noget med dig fra den arbejdsplads?
Ja, for søren. Det synes jeg. Altså både det, at jeg jo kan være i et arbejdsmiljø, som egentlig er præget af nogen, der egentlig kan være farlige adfærd, men at jeg særligt husker på det, vi har snakket om, altså at se dem for det menneske, de også er, og alle de kvaliteter, de har at tilbyde, og den relation, man danner med dem, at netop tror jeg, at man kommer til at stigmatisere retspsykiatriske patienter, og, altså som værende, nogen, der er sindssyge hele tiden, det er de jo ikke. Så det, at jeg også altså, kan gøre op med den fordom, jeg nogle gange tror, at man har. Mm. Altså, at jeg kan være med til ligesom at uddele et budskab om, at det kan godt være, at de har gjort nogle forfærdelige ting, men de er jo også et menneske, ligesom du og jeg.
Med du kan interesse. Godt have en samtale med dem. Og,
og man ligesom kommer dem ved på en anden måde. Mm. Og det synes jeg, det er virkelig givende.
Ja.
Ja, og så især altså, som også fysioterapeut, er meget af vores behandling, det danner jo omkring den relation, vi laver, og danner med vores borgere eller patienter, hvad ved jeg. Altså, hvis der ikke er en god relation, så tror jeg heller ikke, de som sådan har en særlig stor tiltro til os som behandlere. Så det at se, hvad en relation egentlig kan gøre, og den motivation, vi kan bringe på bordet til vores patienter, til mine patienter, det synes jeg er helt vildt fedt.
Ja.
Og ja, jeg elsker det job. Det,
ja. Det er dejligt at høre.
Ja, for særligt.
Og det kan man jo vel også tage med sig i andre fysioterapeutiske områder, det her med betydningen af relationsdannelse.
100%.
Ja.
Det er virkelig bærende.
I forhold til sådan både undersøgelse og behandlingsmetoder inden for psykiatrien, kender du så til, om der sådan foreligger meget evidens for de metoder, man benytter?
Altså, hvad jeg husker, blandt andet også nogle af de ting, jeg selv læser op på i NYNA for at følge mig opdateret, så er der evidens for en god håndfuld, hvis ikke ret meget, af det psykiatrisk fysioterapi, vi blandt andet bruger til vores patienter. Dog synes jeg, det er svært som sådan at kunne proppe en masse psykiske borgere og patienter med en diagnose ned i en kasse, og så sige, hvordan laver vi et redskab, hvor man kan måle på noget, som er psykisk. Det, jeg oplever ved, lad os sige, en kropsbevidsthedsøvelse, kan formentlig, tænker jeg i hvert fald, i de langt fleste tilfælde være helt anderledes for dig. Fordi du har nogle andre ting med i din bagage, end jeg har. Du har nogle andre indtryk i krop og sind, end jeg har. Så på den måde synes jeg, at det er svært at sige ja eller nej til det spørgsmål. Fordi alt er så individuelt.
Ja, så det måske er et område, der kan være svært at lave nogle studier, der vil kunne vise, om der egentlig er evidens, fordi at de her psykiatriske lidelser kan være så komplekse og forskellige.
Ja, lige præcis.
Så det, man sådan behandler ud fra, du siger, der foreligger noget evidens, så det er selvfølgelig også det, jeg går ud fra, så går man ud fra noget af den evidens, men ellers så er det måske også på sådan en klinisk god erfaring, eller det patienterne eller borgerne, de får noget godt ud af.
Ja, egentlig. Jeg prøver at tænke det som i, at jeg har en bred vifte af ting, jeg kan tilbyde en patient, både som kan være evidensbaseret, men også noget, jeg har haft god erfaring med fra andre behandlinger med nogle andre patienter. Og der prøver jeg også nogle gange at tænke, det kan godt være, at jeg ikke laver noget, som er klinisk bevis som værende spitse. Men hvis det har en god effekt og giver et eller andet positivt til den her patient, om det så er, at de får et lille frirum i 5 minutter fra, at de kan koble af på en eller anden måde, så synes jeg, det giver så meget mere mening frem for, at man skal gøre noget, fordi det er klinisk bevis som værende effektivt og korrekt.
Ja, fordi du sidder med et bevis lige foran dig, hvor du kan se effekten.
Jeg sidder med et menneske, og det er jo også igen det, som vi har snakket om. Ingen er ens. Og jeg tror, det der er rigtig svært, det er netop at lave studier på psyken. Fordi du tænker noget og mærker noget helt andet, end jeg gør. Men hvem siger, at det, du oplever, ikke er lige så rigtigt som det, jeg oplever? Og det tror jeg i hvert fald er det vigtigste, jeg i hvert fald prøver at holde fast i, at har det et godt resultat for dig, så er det også godt nok for mig.
Ja.
Det er i hvert fald det, der er mest meningsfuldt
i
mine øjne.
Nu har jeg heller ikke en helt stor indsigt i de studier, men jeg tænker, at der sikkert også er nogle etiske dilemmaer i at lave sådan nogle studier i forhold til at opsætte nogle kontrolforsøg med folk med psykiatriske lidelser, som kan gøre det svært, at vi får nogle studier, der kan sige, om der er evidens eller ej for behandlingsmetoderne.
Ja, det tror jeg, det er helt bestemt. Og også det der, tror jeg, med at kunne sige, hvad er rigtig forkert? Hvad er den korrekte, gode behandling, og hvad er en forkert behandling?
Ja.
Det er jo også at sige til et individ, nej, det du oplever nu, det er ikke korrekt. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan. Men jeg synes, det er et spændende emne at tage op. Og jeg tror også, det er noget, man kun kan udvikle sin horisont på, ja, og have debat omkring i forhold til vores fag.
Mm. Ja, så det er vigtigt, at man selvfølgelig kigger ind i og bruger noget af det, der er noget evidens for, men det er måske ikke altid det vigtigste, at der skal være evidens for det, i hvert fald ikke inden for psykiatrien.
Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man husker sin anamnese, både før og efter, og især også sine observationer. Hvad du ser, hvad du lægger mærke til før og efter. Mm. Ja.
Ja. Noget af det, jeg synes, der har været lidt interessant, det er den her diskussion, der har været i den offentlige politiske debat omkring det her med, at antallet af folk med psykiske lidelser er stigende, og det her med, at der er et pres på sundhedsvæsenet, også de psykiatriske afdelinger, hvor der er en debat omkring, jamen, skal der flere midler til psykiatrien, eller er det mere måderne, det bliver gjort på, der skal kigges på? Og der har de blandt andet i psykiatrien i Randers, har der været nogen ude at snakke om, at de mangler ikke sengepladser og mangler ikke midler, fordi de har en god løsning til at få de her patienter ud i samfundet igen, ved blandt andet at have en åben dør. Ja, jeg tror spørgsmålet det er, hvordan mærker du det hos dig? Mærker du, at I mangler sengepladser, ressourcer, midler osv.?
Ja.
Ja.
Kort og godt svar, ja. Nu synes jeg i hvert fald, det var meget iøjnefaldende, da jeg var over i almen psykiatrien, der på afdeling for psykoser. Altså, hvis det ikke var flere gange om ugen, tæt på måske hver dag, så kunne der tit være overbelægning. Overbelægning betyder, at du bruger alle de sengepladser, du har, plus to dobbeltstuer, man har, hvor der skal ligge to patienter inde på hver dobbeltstue. Man kan så vente om at så sige, hvis der er nogen, der har det så psykisk dårligt, de skal indlægges på et sengeafsnit, vil man så være velfungerende nok til at kunne dele en stue med et andet menneske, der også har det dårligt.
Ja.
Det har der i hvert fald været stor debat og rammeskrig over, når man ligesom har skulle nærmest tvinge nogen til at dele en dobbeltstue med en anden, hvor rigtig mange patienter faktisk har ladt sig udskrive, fordi det kan de ikke håndtere.
Okay.
Så på den måde, så får de jo ikke den hjælp, de egentlig har brug for, og som de jo egentlig har haft behov for. Det er jo derfor, at de har været der, hvis de for eksempel selv har henvendt sig og sagt, ja, jeg har brug for hjælp. Og så må de så bagefter lade sig udskrive, fordi at man nærmest skal tvinge på en dobbeltstue. Det synes jeg i hvert fald, det var ubehageligt at se og opleve. Så det er i hvert fald lidt, kan man sige, perspektiv på det, ja, blandt andet. Et andet kan også være, at jeg jo, dengang jeg var over i almen psyk, at jeg jo også i hvert fald over halvdelen af mine arbejdsdage, mens jeg var der, faktisk skulle være i normeringen, fordi der var mangel på hænder.
Ja.
Og det kunne være et sygdom, det kunne være ferieperioder, som nævnt, at så skal jeg så ind og dække for nogen, der så ikke er der. Og tit var der jo også flere sygemeldinger, fordi folk de selv lidt er gået ned med flaget. Fordi det er et psykisk presset arbejdsmiljø at være i, og det skal man ikke underkende. Så på den måde synes jeg, at det er fedt altså at høre, at der er et eller andet, der fungerer over i Randers. Det jeg i hvert fald selv har set, det er, at billedet er lidt et andet.
Ja.
I hvert fald, mens jeg har været der.
Så det, du har set, det er, at der kunne I godt bruge flere midler, flere sengepladser, flere hænder.
Ja.
Ja,
fordi hvis der er de flere hænder til at tage de opgaver, der nu er i normeringen, og os som fysioterapeuter for eksempel, ergoterapeuter, you name it, som er uden for normeringen, kan få lov til ikke at skulle varetage nogle opgaver, der faktisk ikke er vores, så kan vi jo i højere grad tage os af de patienter, som vi gerne vil tilbyde noget behandling til, som jo også gør rigtig stor gavn for de fleste. Mange kommer jo til at bare gå og skulle vende på en medicin eller på samtale fra deres kontaktperson.
Ja.
Men deres kontaktperson har også lige fire andre patienter, de skal altså tilse og bruge deres tid på, plus nogle forskellige altså praktiske opgaver oveni.
Ja.
Det synes jeg i hvert fald, det var ret utilfredsstillende at skulle være en del af. Fordi det der med at jonglere mellem alle de her forskellige ting, jeg skal.
Ja.
Og ikke føle, at jeg kan give en patient den tid og nærvær, som jeg gerne vil. Det synes jeg i hvert fald var frustrerende.
Ja. Ja. Er det også sådan, at der inden for psykiatrien er meget administrativt arbejde? Det har der jo også været meget debat om i forhold til, at der i sundhedsvæsenet er alt for meget bureaukrati.
Ja.
Er det også noget, du oplever, at det er noget, hvor man måske kunne skabe et mere effektivt arbejdsmiljø, hvis der ikke var så meget bureaukrati?
Jamen, det synes jeg da helt bestemt. Jeg kan se lidt et dilemma imellem, fordi hvis der man ikke skal ind og dokumentere så meget som muligt af det, du har snakket med patienten om, og observationer, og jeg ved ikke hvad, så har du netop mere tid og nærvær, du kan bruge med patienterne.
Mm.
Og også bare det at være ude i miljøet, og ligesom være synlig frem for, at du sidder inde foran en computer på kontoret, og ikke virke, som om du har tid til dem. Det er det ene aspekt. Omvendt, hvis det så er, at man netop skal ned i tiden, og mulighed måske for, at du går ind og tilkendegiver de her observationer, du har. Det kan jo også gå ud over deres behandling. At man får nogle væsentlige detaljer, at det går tabt.
Jeg tænker, det kan jeg lige sige til lytterne, at hvis man har lyst til at høre mere lige om sådan en snak, så ved jeg, at Søren Brinkmann har lavet et afsnit, der hedder Nej tak til flere penge til psykiatrien. Så der kan man i hvert fald høre lidt mere om hele den diskussion.
Mm.
Ja.
Men vi siger gerne ja tak til flere penge. Det har vi brug for.
Mm. Hvis nu er jeg lige lidt, stiller jeg lidt svært spørgsmål.
Kom med det.
Hvis du nu skulle tænke kreativt, og der ikke er flere midler til rådighed, men man skulle gøre et eller andet i psykiatrien for at lige netop imødekomme at gøre det mere effektivt, eller skabe en bedre behandling, eller lignende. Hvad tror du så, man ville kunne gøre?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan jo selvfølgelig kun tale ud fra egne erfaringer og også med min faglige hat på som fysioterapeut. Men jeg tror, i min optik, så vil det være prioritering.
Ja.
Der bliver tit prioriteret nogle ting, jeg ikke helt er enig i. For eksempel, at man rykker mig som fysioterapeut ind i normeringen.
Mm.
Selvfølgelig, fordi der er en, der ikke er der. Og jeg kan godt forstå, at man har brug for altså at dække de helt almindelige opgaver, der er for at have en afdeling til at køre. Og det er egentlig problematikken, jeg ser, det er, at når jeg er uden for normeringen, så kan jeg bevæge mig frit på afdelingen og ligesom tage så mange patienter, der selvfølgelig har lyst med ud på, lad os sige, en gåtur eller over i træningscenteret, eller lave en afspændingssession med dem, og ligesom tage dem fra afdelingen på den måde, og derved ud af deres hænder for en stund.
Ja.
Og ved man for eksempel også tager, lad os sige, 4-5 patienter med over i træningscenteret, vi har over i psyk, og har måske en times træning med dem, så kan det jo være, at de netop ikke har brug for lige så meget stimuli eller kontakt, når de så kommer retur. Det kan være, at de egentlig er blevet mere grounded i deres krop, de har fået noget kropsbevidsthedstræning på den måde, til at de netop kan altså få lov til at give lidt slip for tankemøller eller svære følelser. Det kan være alt muligt. Det synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet før, at så er der netop lige det, man hjælper med på den måde, blandt andet.
Ja.
Hvis det giver mening, det jeg sagde.
Ja. Fin mening. Ja.
Så jeg tror nok, det er mit svar. Altså, at man tør prioritere og tør stole på, at os, der også er uden for normering, vi også kan tage egentlig en stor opgave på os.
Ja.
Ved at aktivere og lave en behandling, en meningsfuld behandling med mange patienter.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig kun min egen mening.
Mm.
Og jeg er jo ikke ekspert på området, så det er jo også det vigtige at slå fast.
Ja. Men det er trods alt noget, du har oplever og tænker kunne give god mening.
Yes.
Ja. Hvad er dine egne fremtidsplaner? Skal du fortsat arbejde i psykiatrien?
Ja, det håber jeg i hvert fald.
Mm.
Jeg håber at kunne gøre en lang karriere inden for psykiatrien. Mm. Selvfølgelig ved man jo ikke, hvad der kommer til at ske, og hvor man ender henne. Men indtil videre, så synes jeg, at det har givet super god mening for mig inden for mit fag.
Mm.
Og hvad jeg føler, jeg kan tilbyde, både fagligt, men også personligt.
Ja.
Så jeg synes, for mig giver det virkelig god mening, og det giver mig rigtig meget, at forhåbentlig kunne gøre en forskel for nogle mennesker derude.
Ja.
Og ellers så håber jeg, at på lang sigt, at kunne måske være inden for noget ledelse i psykiatrien, om det er inden for et sengeafsnit eller noget, at jeg kan være med til især at sætte fokus på arbejdstrivselen og det psykiske arbejdsmiljø, som også mange er rigtig presset over.
Mm.
Fordi det er et psykisk presset arbejdsmiljø at være i.
Ja.
Så der er det virkelig vigtigt, at man har en synlig ledelse, som kan tage hånd om sine medarbejdere.
Ja.
Og på en eller anden måde, så håber jeg lidt, at det kan være mig på et tidspunkt.
Mm.
Nu må vi se.
Spændende.
Ja.
Kender du til nogle kurser, som du selv måske har interesseret i forhold til psykiatrien, eller som du tænker kunne være gode at tage i forhold til at klæde sig selv bedre på til et job inden for psykiatrien?
Ja, altså jeg selv håber at kunne komme på BBAT-kurset, som vist varer en uge. Og der er den vist delt op i to eller tre dele. Og ellers er der også noget, der hedder sensory profile, hvor du går ind og ligesom ser, hvilke sensestimuli folk de har, arousal og noget af den stil, som jo også er ret relevant inden for psykiatrien. Der er også noget i forhold til, nu kan jeg ikke huske, om jeg siger det helt rigtigt, men BAS-MQA, som er et form for undersøgelse og behandlingsredskab.
Sagde du VASK?
BAS.
Nå, okay.
BAS-MQE.
Okay.
Det kan godt være, jeg har glemt et enkelt bogstav eller så måske. Som er et form for undersøgelse og behandlingsredskab, man også kan bruge. Ja, der er helt klart nogle flere, men lige på faldrevet er det i hvert fald dem, jeg kan huske.
Ja. Super godt. Hvis der sidder nogle studerende eller nyuddannede, der tænker, jeg kunne godt tænke mig ind et sted, eller der, hvor du er.
Mm.
Har du så et godt råd til dem?
Send en ansøgning.
Ja.
Også uaffordret. Altså det med bare at prøve at have en fod inde. Det virker i hvert fald til, at så snart du ligesom har landet et job, eller har fået en eller anden form for relation, eller netværker der frem til nogle kontakter, altså gør brug af dem. Gør brug af måske de fysioterapeuter, du kender i psykiatrien, også blandt andet mig. Hvis du kender mig, eller så skriver du bare. Jeg tror i hvert fald, det er en nemmere måde at kunne komme lidt ind i varmen.
Mm. Bruge dit netværk.
Ja, egentlig. Og så er det bare ikke være bleg for at afprøve forskellige ting. For netop at lande et eller andet job.
Ja.
Og få noget erfaring med forskellige tiltag med mennesker, tror jeg.
Mm.
Altså om det er, at du er en busstøtte, eller om du arbejder på et bosted, selvfølgelig, at man lige er opmærksom på, at det ikke er, fordi du skal agere som sosu lige pludselig, men et eller andet, der har med menneskerelation, altså forhåbentlig nogen med nogle diagnoser, fordi så tror jeg i hvert fald, det er nemmere at komme ind i psykiatrien på den måde.
Ja. God råd. Ja, jeg tror, vi er ved at være der, hvor vi er nået lidt til vejs ende, men jeg tænker, at jeg lige vil høre dig, om du sidder med en lille take-home message til dem, der lytter med, som du kunne tænke dig at give med videre i forhold til at arbejde i psykiatrien, eller hvis man sidder og tænker, er det mon mig, eller kan det noget? Eventuelt noget, du har på hjertet, som måske kan overtale nogen til at ikke helt lukke den der.
Jamen helt bestemt. Jeg vil i hvert fald slå et kæmpe slag for, at vi skal have nogle flere fysioterapeuter i psykiatrien, fordi det er et meget givende job, og det du kan se, at det du laver med en patient, bærer frugt, og det faktisk er meget meningsfuldt, både for, jamen især for patienten, men egentlig også dig i forhold til ens faglighed og kompetencer. Det synes jeg, det er alfa og omega, og især det, at du jo også kommer til og står over for nogle ting, hvor dit etiske kompas måske bliver rykket lidt på. Men jeg synes egentlig, det er meget sundt. Altså, man skal nedbryde nogle tabuer, og det kan man især gøre i psykiatrien. Og det vigtigste der er, husk at se menneskerne for det, de er, og ikke for det, de går med, som for eksempel er deres diagnoser.
Ja.
Det synes jeg, det er nok det vigtigste at tage med.
Ja, super godt. Det tænker jeg bliver de sidste ord for i dag. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du er kommet her ind i studiet og har lyst til at snakke om psykiatrisk fysioterapi.
Selv mange tak. Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte komme herind og dele lidt.
Selvfølgelig. Det var det for at snakke med Natasha Prier. Jeg håber, at I har fundet den lige så spændende, som jeg har. Husk, at du kan følge med på Instagram-profilen, som du finder ved at søge på nysgerrig_fysioterapi. Her er du også meget velkommen til at skrive ind, hvis du har idéer til emner, der skal tages op i podcasten, eller hvis du selv skulle have lyst til at deltage som gæst. Tak for nu. Vi lyttes ved.